Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Вітаємо вас. Ви на хвилі Радіо М і слухаєте передачу «Сімейна біблійна година». І з вами ми. Це Олександр Пастушак. Сьогодні я сам, до речі. Сьогодні я буду без дружини. Але, я думаю, у нас буде дуже цікава бесіда із нашим гостем. Отож, хотів би представити вам нашого гостя, Григорій Андрійович, пастор церкви «Дім миру». Вітаємо вас.
Доброго дня.
Дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Зможемо поспілкуватися на духовні, на біблійні теми. Отож, я знаю, або я впевнений в тому, що кожному з нас подобається слухати цікаві історії. Історії різні, там про наших друзів, там, можливо, про наших героїв, якими ми пишаємось. Також нам навіть подобається слухати вигадані історії, які розповідають там, можливо, коміки, якісь смішні, гарні історії, яких не було, але просто дуже цікаво їх послухати, щоб просто весело провести час. Але в мене запитання інше. А як ми ставимось до історій, які написані у Священному Писанні? Чи є вони нам також настільки цікаві, як і інші історії? Тому що саме сьогодні ми будемо спілкуватися про різні історії, які були написані або навіть проголошені Христом, і потім написані вже в Новому Заповіті. Отож, хочу сказати наш номер телефону 0800 30 14 13. Також у нас є Viber і Telegram за номером 099-228-2808. І ще в нас є трансляція в Фейсбуці на сторінці «Пастушак Алекс» і «Сімейна біблійна година». Можете нас дивитися, а також писати свої коментарі, задавати свої запитання, можливо, ви з чимось не згідні, або, можливо, щось переживали, хочете доповнити щось, що ми не сказали, тому що ми всього не можемо знати. Отож, будемо говорити про притчі Ісуса Христа. Але спершу, перед тим, як говорити про притчі, мені цікаво почути от від вас, що саме таке є притча, що це за, можливо, якась поезія, чи це лірика, що це таке притчі?
Ну, от коли починалася наша передача, або вона починається, але в самому початку було сказано про те, що різні історії, які є, і вони є записані в Біблії, ми любимо також читати інші історії із книг. І що таке історія, що таке подія, що таке притча? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про історію, то історія – це те, що повторює або описує нам ті чи інші події. Подія – це правдива, скажімо, історія або те, що відбувається насправді з конкретними людьми, з конкретний якийсь час. І тому ось це те, що ми говоримо подія. Подія, яка відбувається, яка мала конкретне місце в той чи інший час. Щодо притч. Коли ми читаємо особливо Новий Заповіт, то Ісус Христос у Євангеліях, в чотирьох Євангеліях, Ісус Христос часто розповідає притчі, різні притчі. Це і для чого він взагалі використовував притчі, і що таке притча? Притча – це такий, скажімо, алегорична розповідь. І це розповідь для того, щоб краще висвітлити ту чи іншу тему. Христос часто користувався притчами для того, щоб людина, коли він говорив якусь, наприклад, глибоку істину, ця істина стосувалася якраз чи там, скажімо, догматичних таких питань, чи взагалі якихось життя людини, і це життя повинно бути в руслі Божому, в руслі духовному, І Ісус Христос, Він говорив притчу, порівнюючи Царство Небесне там до горчичного зерна, чи до невода, чи, можливо, притча про сіяча, чи, можливо, інші якісь притчі, цим самим розкриваючи суть теми, суть того, що він намагався донести до людей, і таким чином він в такій алегоричній формі він розповідав людям ту чи іншу таку розповідь. Хоч вона і не мала конкретного місця в житті, ось ця подія не мала конкретного місця в житті людей, але у всякому разі вона так влучно розповідає нам про ті чи інші істини Слова Божого. І Христос користувався цим.
Це історія про людей і для людей, так?
Звичайно.
Щоб вони могли краще усвідомити ту чи іншу думку, яку він хотів сказати.
Да, можна сказати так.
Так, тому Ісус говорив багатьма притчами або багатьма історіями про людей. Ну, давайте...
І часто, да, якщо, наприклад, коли ми говоримо про що таке подія, і що таке притча, і, або, скажімо, вже історична подія, або випадок, який стається, то, знову-таки, повертаючись назад до Євангелії, до чотирьох Євангелій, то тоді, коли євангелист розповідає подію конкретну, яка сталася в тому чи іншому місці з конкретними людьми, то часто він називає, наприклад, автор Євангелія, він називає місце, він називає час, він називає власні назви. Тобто це підтвердження, це факт, який стався тому чи іншому місці в конкретний визначений час. Коли, наприклад, притча, то вона не містить в собі конкретного часу, вона не містить в собі імен, і цим самим вона якраз і відрізняється притча від події, від історії.
Притча відрізняється тим, що вона не містить окремих імен, чи місць, чи дат, і тому подібне. Це чисто передання думки якоюсь яскравою такою ситуацією із життя. Отож, давайте ми розглянемо якраз одну із історій для того, щоб ми могли більше усвідомити, що ж це мається на увазі, або про що ми говоримо взагалі, щоб це не було так дуже образно або далеко від розуміння. Отож, давайте розглянемо одну, можливо, із перших притч, яку говорив Ісус. Це притча про сіяча. Там щось, я так пригадую, що говориться, що йшов сіяч, сіяв зерна, різні були зерна. Чи можете ви нам трішечки детальніше розповісти про цю притчу, а також вже, ну, окремо поговоримо про значення?
Да. Ну, от якщо, наприклад, взяти ця притча. Це цікава притча тим, що Ісус Христос розказує про сіяча, який вийшов на поле для того, щоб сіяти зерно. І він говорить про те, що одне зерно, показуючи, що одне зерно впало на кам'янистий ґрунт, інше воно впало в терня, третє впало в інше, і аж четверте воно впало на добрий ґрунт і принесло
багато плоду,
да? Плоду зросло. Взагалі-то, якщо взяти так, то це фактично ж життя. Це фактично, хоч і це сказано про притчу, але воно так яскраво показує, що стається насправді в житті. Людина, яка вийшла сіяти зерно, ось весна, час посіву, і вона виходить для того, щоб сіяти, як колись пшито, пшеницю сіяли вручну, і вона сіє. Вітер, можливо, десь завіяв, можливо, ще щось. Одне падає при дорозі, інше падає на кам'янистий ґрунт, інше падає в терен, і тільки одне падає на добру ґрунт, добру землю. Звичайно, сіяч завжди старається, щоб зерно впало в добрий ґрунт, в добру землю, але стається по-різному. І ось ця притча, розповідь, Христос хотів показати духовну сторону, про що Він говорить. Він тоді говорив про Боже Слово, говорив про людські серця, про сприйняття людиною того, що говорить Бог. І для того, щоб краще людина зрозуміла, а люди здебільшого були сільські, люди були здебільшого ті, котрі займалися сільським господарством, розумілися на цьому. І вони уявляли собі, як то сіяти зерно, розуміли це, і розуміли, що воно падає на ці чотири такі
грунти,
да, види ґрунту. І ось тоді, коли в їхній уяві ця притча, вона якби змальована в таку картину, вони ясно бачили, що це таке, як це таке. І тоді Христос переводить ось цей такий алегоричну таку розповідь в духовну площину.
Тобто
показуючи,
від практики переходять до,
да,
духовного.
Показуючи, що таким же самим чином, коли сіється Боже Слово.
Да, я якраз хотів це і запитати. Виходить, чим являється ця пшениця, про яку говорить Ісус, або яку сіє цей сіяч? Тобто, в чому проявляється ця алегорія, або в чому ціль?
Да. Ну, якраз навіть учні, вони не до кінця були зрозуміли цю
вони
притчу.
Вони потім перепитували,
да,
так?
Не зрозуміли цю притчу до кінця і сказали, ну поясни нам, що ти, про що ти говорив, на що ти говорив речі якісь такі буденні, і разом із тим ти хотів щось сказати в духовному плані. І ось тоді він пояснює, що таке зерно, хто такий сіяч, і хто ті, котрі слухають, або як сприймається це зерно Слова Господнього. Він так і показує, що це Слово Господнє, яке сіється в серці людини. Сіяч, проповідник чи хтось інший, який звіщає Боже Слово, а воно подібне до цього зерна. Чому воно подібне до зерна? Тому що воно падає в серце людини. А серце людини – це як ґрунт. Ти можеш сприйняти, ти можеш не сприйняти зовсім. Ти можеш радісно зрозуміти і сказати, да, це правда, а потім забути про це. Або як те, що стосувалося зерно, яке впало в терен. Здавалося, там хороший ґрунт. Але разом із тим, ось ці, як Христос пояснював, що заботи життєві, суєта, все таке інше, воно приглушують ріст ось цього зерна, пшениці, наприклад, чи жита. І воно в'яле, виходить, воно не є таким живим, воно не є таким міцним і не приносить ніякого плоду. Те, що при дорозі там пташки видзюбали, те, що на камінні, на кам'янистому ґрунті людина сприйняла, але приходять якісь випробування, приходять якісь часи, які важкі, і людина відходить від Бога. І тільки те зерно, яке впало в добру ґрунт, тобто, коли людина сприймає Боже Слово, воно глибоко, воно падає в серце, проростає і приносить плід. І ось тоді цей плід, він є таким дуже хорошим. 30, 60 чи 100 крат. І це дуже гарна така алегорія, притча про нас, про людей. Я думаю, що слухаючи або читаючи цю притчу, коли ми беремо в руки Біблію, Євангеліє, читаємо, ми можемо самі себе побачити в цих чотирьох видах землі, ґрунту. Або ми зовсім відкидаємо, або ми нібито віруючі чи християни, але нам це не дуже до вподоби виконувати заповіді Господні. Або інші якісь, приходять якісь випробування, нібито я віруючий, але тоді, коли різні гоніння, як сьогодні є в інших державах, або я глибоко віруюча людина. Слухаю Боже Слово, виконую Його і, звичайно, готова до того, щоб бути з Христом в Його царстві. Все є четвертий вид ґрунту.
Так, тому я зрозумів, що пшениця це символізує, воно символізує Слово Боже, а вже саме ґрунт, сама земля це наше серце. Так? Тобто в мене може бути серце кам'яне, кам'янисте, яке не приймає зерно, воно не може вирости, тому воно помирає. Так само в серце в мене може бути кам'яне, я ожорсточений і можу не приймати те, що мені говориться. Отож, дійсно дуже цікава, дуже цікава притча.
Якраз ось я собі уявляю, от я сижу там на березі Генесарецького озера із сотнями і тисячами людей, і Христос звертається і каже, ось вийшов сіяч сіяти зерно. І коли я був би там і слухав, то, звичайно, для мене би це було набагато простіше сприйняти і зрозуміти вже духовну сторону того, що говорив Господь Ісус в своїй промові. Тому то притча – це якраз алегорія, алегорична така розповідь про справжні події. І ця розповідь, вона полегшує сприйняти тверду їжу, тверду інформацію і глибоку інформацію, яка закладена трошки пізніше.
Так, дуже дякую. І перед тим, як ми перейдемо слухати або вже аналізувати іншу притчу, іншу історію, ми послухаємо маленьку паузу, тому не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Ми нагадаємо номер нашої студії 0800 30 14 13. Також у нас є Viber і Telegram за номером 099-228-2808. А також є трансляція в Фейсбуці на сторінці «Сімейна біблійна година» і також Пастушак Алекс. Я постійно моніторю для того, щоб бачити вашу активність. Отож, ми поспілкувалися про притчу про сіяча, який ходив і сіяв зерно, і різна земля по-різному сприймала і по-різному принесла або не принесла плід. Отож, ми переходимо далі до наступної притчі. Притча про блудного сина. Дуже інтригуюча, дуже цікава, інколи навіть драматична певними епізодами притча. І дуже цікаво послухати спершу її, а потім вже її значення. В чому полягає дана історія або дана притча?
Я впевнений в тому, що більшість із наших слухачів, які слухають, і, можливо, хтось і дивиться нас, ви знаєте цю притчу, ви читали цю притчу, і, можливо, ви навіть бачите себе в цій притчі. Ця притча, яка послужила багатьом людям для того, щоб вони повернулися до Бога, щоб вони прийшли до Бога в покаянні. Читаючи цю притчу, і якщо роздумувати, звичайно, інколи можуть і сльози виступати на очах, тому що вона настільки життєва, настільки показує ось суть любові батьківської до свого сина, що кращої історії або кращої притчі я не знаходив. Недарма притча про блудного сина, вона спонукала багатьох письменників до того, щоб написати різні розповіді, твори. Вона спонукала поетів для того, щоб написати вірші щодо цієї притчі. Або художників, щоб намалювати якраз момент зустрічі блудного сина із батьком. Чи, можливо, це оспівати в піснях. Притча про блудного сина, вона розповідає нам про те, як в батька було два сина. І ось менший із них зажадав забрати, як йому здавалося, те, що йому належить. Ту частину маєтка, який мав би йому справді дістатися, але вже після смерті батька.
По заповіту, так?
По заповіту. І по закону, який був у Ізраїлі. Але він випереджує час. І він бере те, що йому ще по праву не належало зовсім. Адже батько міг його просто сказати, ні, поки я живий, ти цього не отримаєш. Але що робить батько? Він не сперечається, він просто дає те, що мав би дати йому по заповіту. І цей син забирає весь цей маєток. Як він там його перевів, можливо, в гроші, чи в якісь інші матеріали золоті, або якісь метали золоті, не знаю. Але у всякому разі він забрав цей маєток і забрався із батьківського дому. Забравшись із батьківського дому, він пішов і почав жити на широку ногу. Гарне життя, тому що є гроші, є друзі, є веселощі і все таке інше. Але якщо не поповнювати ось цей матеріальний фінансовий запас, то рано чи пізно він закінчиться. Так сталося із цим блудним сином. Він все витратив. Мало того, в тій місцевості, де він вже жив, почався голод. І тоді він зрозумів, що потрібно щось робити. Адже друзі розійшлися, адже не стало їх. І аж тоді він почав дивитися, що далі робити. Немає коштів, немає засобів для існування. І пішов, найнявся пасти свиней в багатого чоловіка. І той багатий чоловік не дозволяв йому навіть їсти те, що їли свині. І тепер ось цей син блудний, він настільки, він вже потрапив на саме дно. Дно суспільства, становище було просто критичним. І ось в цей самий момент, коли він знаходиться в цьому критичному стані, його відвідує думка. Встану, піду і скажу батьку своєму. І кожного разу, коли я проповідую на цю тему, або коли я роздумую цю тему, я завжди кажу такі слова. Що з того, що він подумав правильно? Адже це дуже і дуже правильні думки. Але уявіть собі, він сказав у серці своєму, встану, піду і скажу. І не встав, і не пішов, і не сказав. І так би залишився він біля того розбитого корита. Але написано, і встав, і пішов. І пішов до батька свого. І ось батько, який чекав його завжди, виглядав його завжди, побачив його здалеку, і вийшов на зустріч йому. Я думаю, коли ви розглядаєте ці, або уявляєте цю картину, або розглядаєте якраз картини різних художників, які описують цей момент, то ви бачили, в якому лахміті зображений син, в якому стані він, і батько старий, який зустрічає свого блудного сина. Це момент надзвичайного зворушливий. І ось ця розповідь, ця притча, вона описує, фактично має ціль іншу. Можливо, така подія відбувалася в житті. Можливо, і не один раз. Але вона описана як притча. Чому? Тому що Христос хотів акцентувати увагу навіть не на тому, як цей блудний син повертається до свого батька, і як батько зустрічає його, каже про те, наказує, щоб дали йому одіж іншу, перстень на руки, сандалі на ноги і таке інше, і заколоти це ягня, і станем пити, веселитися, тому що цей син був блудний і знайшовся. Пропадав. Христос хотів показати інше. Він хотів показати духовну сторону.
Так, я собі, слухаючи цю історію, уявляю собі картину, що ще вчора цей хлопець, цей юнак, він був мільйонером. Він мав масу, величезні запаси коштів, капіталу, міг робити собі все, що йому заманеться, любі розважальні пустощі чи ігри. І вже сьогодні він біля свиней, біля корита свиней, з якого їдять свині. Там не ресторанна їжа, ви собі уявляєте. І навіть цю їжу йому не дозволяли їсти. Ось як швидко все минає. Вчора багач, сьогодні він наскільки бідний. Але і правильне було його рішення, що він вирішив повернутися, тому що у його батька є вдосталь їжі і для себе, і для також для рабів, для всіх, хто його оточували. Отож він повертається, і батько його приймає. Але там я пам'ятаю, що був ще один брат. Коли батько вже влаштував бенкет, що ось син був загубився, тепер він знайшовся, ось він знову одягає йому перстень, то старший брат, напевне, не сильно зрадів цьому. Чому?
Ця притча, вона названа притча про блудного сина. Але і дуже часто ми, розглядаючи цю притчу, або так, ми зупиняємося на хеппі-енді, на такому щасливому кінці. Ага. Батько зустрічає, це така вечеря така, радість і все. Але ми цю притчу можна назвати і по-іншому. І акцентувати увагу і на старшому сині, який не пішов від батька, який не конвертував майно в гроші, а потім гроші розпустив. Він залишився і дуже сумлінно виконував накази, працю і все таке інше. І в кінці кінців, коли повернувся його менший брат, ми бачимо його таке сердечне становище, стан. Адже він не був дуже задоволений. Він сприйняв це не тільки з підозрою, а навіть, можна сказати, вороже. Тому що звертається до батька, звинувачує батька, що він не зробив для нього такої якоїсь події хорошої, щоб там також повеселитися з друзями. Хоча батько каже, ти все маєш, це все твоє. І ти, коли хотів, міг це робити. Але каже, не це головне. Головне те, що твій брат, він знайшовся. Він, так би мовити, воскрес. Оцим потрібно радіти. Я думаю, що сьогодні дуже багато, це так, або в великій мірі, воно пояснює, ця притча пояснює також і суть тих, хто вважає себе занадто святим, але по своєму єству таким не є.
Тому, ще раз таке уточняючи запитання, кого символізує блудний син і кого символізує якраз старший?
Так, дуже добре. Це я якраз і хотів, щоб ми побачили суть, про що ж Христос хотів сказати. Адже ціль Ісуса Христа не просто показати якраз, ну скажімо, таку драматичну, разом з тим хорошу кінець, хороший цю історію про зустріч батька з сином, про те, як повівся себе старший син. Христос хотів показати інше, духовну сторону. І ось батько – це той, хто на небі, Всевишній, Бог, який приймає нас, блудних дочок і синів. Адже кожен із нас, подібно до блудного сина, свого часу відвернулися від Бога. Блукали в цьому світі і опинилися біля розбитого корита. І тільки тоді, коли ми схаменулися, спам'яталися, зрозуміли, навернулися, тоді Господь дав нам це добре бажання, щоб прийти до Нього в покаянні. Встану, піду і скажу: «Отче, я згрішив проти неба і проти тебе, і вже не гідний я називатися сином твоїм. Прийми мене хоча б в число наймитів». Це молитва покаяння, це молитва, з якою звертається блудний син до свого батька. Ось ця молитва, вона повинна бути в кожного на вустах. Проблема в тому, що тисячі і тисячі блудних синів і дочок, вони не розуміють свого стану, становища. Вони не усвідомлюють, що є вихід, що там у батька є хліб і до хліба, є благословіння. І вони залишаються в такому гріховному стані. І цей стан веде до загибелі. І ось це змальовує або показує ось батька як небесного батька, блудного сина як тих, котрі приходять до Господа, до Бога в покаянні. І старший син – це ті, котрі вважають себе праведниками, але по своїй суті такими не є.
Мене дуже дивує батько, тому що коли син каже йому, що віддай мені моє, те, що належить мені, цим самим він вважає батька вже за мертвого. Батько ще живий, а він каже: для мене ти вже помер, для мене тебе вже нема, тому дай мені моє насліддя, та, те, що мій спадок. І тому, я думаю, це мало би сильно батька ранити, і я думаю, він міг би його добряче покарати за це. Але після всього того, що син не робив, все розтратив, повертається ні з чим, чому батько приймає його? Чому він якось, можливо, міг по-іншому відреагувати? Сам розтратив, тепер сам виживай, як можеш, і тому подібне. Як усвідомити і зрозуміти серце батька, чому він приймає?
Знову, я вже говорив, ця притча названа про притча про блудного сина. Цю притчу можна назвати про егоїзм старшого сина. Але цю притчу можна назвати ще по-іншому. Притча про змалювання батьківської любові. Любові, яка не має меж. Незважаючи на те, як поводить себе менший син, батько любить і прощає. Недарма є написано, це золотий вірш в Біблії, в Євангелії, і Євангелії від Іоанна, 3 розділ, 16 вірш, який описує нам Божу любов по відношенню до нас. Бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого народженого, щоби кожен, хто повірує в Нього, не загинув, але мав вічне життя. Любов Божа до нас настільки велика, що Він післав Ісуса Христа, який вмер на хресті, і дарує нам вічне життя кожному, хто приходить в покаянні до Нього. Ось батьківська любов. Любов агапе, Божа любов, божественна любов. Якраз ось цю любов дуже яскраво видно в батькові притчі про блудного сина. Незважаючи ні на що, батько любить, батько чекає і батько прощає.
І батько, він символізує любов Божу, так, так само Бог нас любить, де б ми не знаходилися і скільки би ми гріхів не вчинили. Отож, ми будемо завершувати дану історію, і тому ми перериваємося на маленьку паузу. Не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.
Нагадаємо, що це передача «Сімейна біблійна година», і ми спілкуємось про притчі Ісуса Христа, які вони були, що вони означали, і чому Ісус говорив саме притчами, а не іншими способами, там напряму сказав, там написав певний трактат, чи певний документ, закони, законодавство дав і все. Але він хотів якось це донести, щоб людям було це зрозуміло на їхніх практичних, там, можливо, ілюстраціях або життєвих ситуаціях, щоб вони це могли все усвідомити, збагнути, щоб це було зрозуміло не тільки самим духовним, там, ті, хто закінчили семінарію, але щоб це могли зрозуміти навіть прості домохазяйки, неосвічені або необразовані люди, щоб всі могли відчути або зрозуміти, усвідомити звістку, яку він приніс. А тож ми спілкуємось про притчі Ісуса Христа. Також є дуже цікава притча, чи це історія, зараз ми будемо це виясняти по ходу, про одного управителя або менеджера, який був одного із хазяїнів чи бізнесменів. І прийшов певний час, що його бос, його хазяїн вирішив його звільнити. І в нього виникає певна ідея, як вижити йому далі без цієї роботи. І якраз зараз ми про це поговоримо і почуємо, що ж саме він зробив, і чи це було правильно, чи ні, і що це означає якраз вже і для нас. Отож, в чому полягає суть даної історії?
Взагалі, перераховані сьогоднішні або нагадані сьогоднішні притчі Ісуса Христа, вони, так би мовити, різнобічні. То показують одну грань, одну сторону, то іншу сторону і життя людини, то про сіяча, то про блудного сина, і тепер про цього управителя. Управитель, я особисто читаючи цю притчу, дивуюся тим, чому Христос хвалить цього управителя. Адже фактично він поступає нечесно. Досить так, хитренько. Мовити, да. не дуже правильно. Суть в чому? Суть в тому, що коли господар, який має цього управителя, хазяїн, почув, що є зловживання в справах цього управителя. Він правильно робить. Він робить те, що запитує його або вимагає від нього. Дай звіт, як ти поступав, як ти управляв моїм господарством. Адже це все моє. Я тобі просто доручив, щоб ти керував ним. І що робить ця людина? Ця людина викликає одного і каже, скільки ти винен пану моєму, то й каже, там 100 там мір пшениці, сідай, пиши 80, а ти що? А я 80 там літрів олії винен, а ти сідай, напиши 50 і так далі. Тобто, фактично, він поступив, якщо він раніше поступав нечесно перед...
То зараз так само, так?
Да, перед своїм господарем, то тут ще більше він нечесно поступає.
Тому що він списував кошти свого пана.
Так, він списував те, що фактично було той. І тому, коли я читаю цю притчу, думаю, мені здається, я би поступив трошки інакше. Ну, чому Христос якби похвалив, і ця притча, вона записана в Євангелії. Я думаю, що все-таки суть в тому, щоб показати, що людина не повинна надіятися і покладати надію на земне, на багатство, на те, що рано чи пізно воно проходить. Але набуває і ще що, в тому, що тут показано, що потрібно набувати собі друзів, хоч і таким шляхом якимось, але набувати їх і вести, і надіятися більше на Бога, ніж надіятися на людей.
я дещо прочитав про те, що він думав так, що я працювати руками не хочу, просити також мені неприємно, тому думаю, якось це потрібно ще вийти з цієї ситуації. Він думає, так, я зараз зроблю добре ось цим людям, а потім, коли в мене вже не буде цієї роботи, що? Я зможу до тих людей або піти на роботу, або вони мене приймуть, або якось я вже буду мати їхнє розположене серце до мене. Тобто мені буде що? Добре або краще.
Дивіденди будуть вкладені.
Да. Тобто він вже продумав про своє майбутнє. І далі я вже читаю висновок, який говорить Ісус, що набувайте собі друзів від багатства неправедного, щоб коли проминеться воно, прийняли вас до вічних осель. Запитання, чому називається багатство неправедним? Тому що воно неправильно здобути було, що я, можливо, там якісь махінації робив. Чи, можливо, взагалі гроші не є
правильними? Ну, я думаю, що якщо в контексті цієї притчі, то ми бачимо, що це було неправильно. Це неправильно здобути і багатство, і дії цього управителя. Але суть всього багатства земного, воно також якраз є в цьому. Що воно, навіть якщо і чесно зароблене, воно не є вічним. Багатство рано чи пізно воно проходить. І каже Христос в іншій притчі, в іншому місці про те, що турбуйтеся про те, щоб складати собі скарби на небі, де не злодії, не іржа, де ніхто не може знищити або вкрасти те, що ви вкладаєте, і тому в небо або якраз все багатство. Тому я думаю, що тут дуже гарно Христос говорить про те, що це багатство неправедне, яке є земним, яке є тим, що воно проходить, про нього потрібно не так багато віддавати сили, енергії і всього іншого, а більше турбуватися про те, щоб духовні цінності, духовне багатство, якби збагачуватися в цьому і забезпечити собі ось той скарб, який на небі. Так само і ті друзі, вони прийдуть, вони допоможуть, якщо ти свого часу допоміг їм в скрутну хвилину.
Так, тому багатство воно неправедне, але його потрібно мати, бо написано, що набувайте цим багатством собі друзів. Тобто, щоб ми могли набувати друзів, тобто могли цим багатством якось ділитися, допомагати іншим.
Да, якщо правильно? З цієї точки зору, да, якщо взяти ще із цієї точки зору, цілком вірно, тому що як часто багата людина, яка має величезні багатства, вона настільки зажала ці багатства, що вона ніколи ні з ким не ділиться. Але є багато інших, котрі мають, роздають, і Господь додає їм до цього багатства. Пускайте хліб, в старому заповіті написано, по водах. І вона повернеться потім вам. Благословляючи, Бог благословить вас. Віддаючи, Бог віддасть, тобто віддаючи комусь, Бог віддасть вам. Даючи комусь якийсь подарунок, ми тим самим якби даємо взайми Богу, і Господь обов'язково повертає. Ми не чекаємо того, що Господь поверне. Зовсім ні. Це не бізнес, це не якісь такі відносини, як бізнесу. Ні. Ми з доброї волі і даємо, а Господь повертає. Тому із цієї сторони це також треба мати на увазі. Коли Господь благословляє нас якимось багатством, не скупімося поділитися з ним іншим. А Господь благословить нас і поверне. Ми все багатство не візьмемо, не будемо ним володіти і тим паче не візьмемо його з собою.
Отож, ми завершуємо третю нашу притчу, і далі, після маленької паузи, ми вже перейдемо до висновків, до того, що ми можемо сказати як результат цих цікавих Преч Ісуса Христа.
Сім'я – це те, заради чого варто жити. Сімейна біблійна година. Про важливе та головне. Про цінності, які не руйнуються часом.
Отож, ми підходимо до наших висновків відносно притч, які ми аналізували. Так, вони цікаві. Про них можна було б ще більше говорити, ще більше цього, чого цікавого почути. Але все ж таки ми обмежені часом і сказали тільки, можливо, основні або головні моменти. Отож, що ми можемо порадити нашим слухачам, як ми можемо їх надихнути на те, щоб вони все більше і більше могли читати і аналізувати притчі, історії чи Біблію?
Роблячи висновки з сьогоднішньої передачі, я хотів би нагадати притчі і на кожну із них зробити або дати деякі поради. Ну, по-перше, ми говорили про притчу про сіяча і про зерно, яке сіється цим сіячем, і що воно падає на 4 види ґрунту. І що ці види ґрунту – це наше серце або людське серце, яке здатне або відкинути, або прийняти це слово. Я хочу порадити тим, хто слухає сьогодні нас. Хочу побажати вам, щоб ваше серце, воно було тим ґрунтом, де зерно, Боже Слово, яке ви чуєте і читаєте, воно падало на ваше серце, ваш розум, змінювало вас, перероджувало вас, і ви приносили добрий плід для слави нашого Господа Ісуса Христа. Ми говорили іншу притчу, або нагадували про іншу притчу, про притчу блудного сина. І ви чули про те, яка велика любов, батьківська любов до цього сина, який чекав його, який завжди виглядав свого сина. І тоді, коли він повернувся, він проявив надзвичайно велику турботу, щоб цей син, він отримав всі ті права і положення, яке мав до цього часу. Бажаю вам, згідно з цієї притчі, якщо ви ще далеко від Бога, прийдіть до Нього. Христос чекає, Бог чекає на вас. Він чекає для того, щоб дати вам благословіння. І найбільше благословіння, яке є в нашого Небесного Батька, це вічне життя. І ми говорили, нагадали про третю притчу, про цього управителя, який поступав не завжди правильно. І навіть тоді, коли потрібно було здати звіт, також він якось поступив не настільки правильно. Але господар його похвалив за те, що він з цим багатством, або, скажімо, тим положенням, яке він мав до цього часу, використав його для того, щоб набути собі друзів, або, скажімо, забезпечити собі майбутнє, коли цей господар його попросить покинути цей пост. Думайте про майбутнє, думайте про вічність і думайте про те, що потрібно, де ви будете проводити вічність. І тому не покладайте сьогодні надію на багатство, а покладайте надію на Господа, на Ісуса Христа.
А також який я бачу зв'язок між цими трьома притчами. Нехай наше серце буде як український чорнозем, який приймає зерно і родить в 100 крат. Так? Тому, коли наше серце приймає істину, так, воно що? Воно змінюється. Воно слухає Слово Боже, і воно змінюється. І до чого воно приходить? Воно приходить до кого? До батька, як прийшов блудний син, до кого? До свого батька. Так само ми приходимо до нашого небесного батька, да, з нашим розкаянням в наших вчинених прогріхах. І далі вже наше життя, воно змінюється, і нам Бог може давати багато можливостей, багатство давати, так? І ми можемо цим багатством що мудро керувати. Ми можемо ділитися ним, кормити вбогих, одягати знедолених, піклуватися про сиріт, про вдів. І ми таким чином можемо що робити? Багато добрих справ, тому що нас зміцнив або звільнив Бог, змінив нас, і ми стали зовсім іншими. Тому нехай нам допоможе, щоб ми дійсно, читаючи Біблію, різні історії, притчі, щоб ми брали для себе істину, щоб те, що ми читали, щоб воно змінювало нас, і щоб це йшло нам на користь. Тож нагадаємо, що ви слухали сімейну біблійну годину, і ми спілкувалися про притчі Ісуса Христа. Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Вам бажаємо все найкраще. До нових зустрічей, до нових ефірів. До побачення.
Відкрий Біблію, пізнай себе, актуальні сімейні теми, подорожі у часі і занурення у біблійні історії. Сімейна біблійна година. Пізнавай Бога разом з нами.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.